Krásný dobrý den, já děkuji za předání slova. A věděla jsem, že až vyhlásíme, že dnešním hostem v Radio Café Vinohradská 12, tedy živě s vámi, tváří v tvář také, bude psychiatr, pedagog a úžasný glosátor Radkin Honzák, že nám ta kavárna praskne ve švech a milí posluchači, praská ve švech, ale nějaké místo se tu ještě najde, kde byste chtěli přijít. Každé z témat, o kterém náš host psal nebo ke kterému se vyslovuje, by stálo za samostatné blízké setkání. Takže my dneska to tak jako společně tady v té kavárně uvaříme tak trochu z jeho úhlu pohledu na život, z vašich třeba otázek, z nás samotných, z trošku ze života pana psychiatra. Tak prostě nějak budeme, řekla bych, psychosomaticky čarovat, to by nám mohlo vyjít. A já začnu poezí. A kdo je autorem, můžete hádat. Stačí asi jednou, nemusíte třikrát. Kráčel jsem po bioschodech, se to jmenuje. Kráčel jsem po bioschodech v biobotách. Vzpomínkou na slušný oddech jsem se protáhl, ale potom při vědomí z možné biolegrace, že mi kapou biokapky na nebiomatrace, ležící na pevné kostře, která je též nebio, dostal jsem strach, že nebudu moci zapnout rádio. Pan Radkin Honzák, můžete zatleskat. A věřím, že i k poezii se dostaneme za chviličku na dvojce. Tak a já věřím, že právě v tuto chvíli začalo naše blízké setkání s Radkinem Honzákem. Ano, Radkin, tak to mi nedalo. To jsem se na to podívala a prosím vás, jméno Radkin je na pozici 17615 jako nejčastější jméno, jo? Ano, tak už teď se můžete smát. Má ho každý 10.270.879. obyvatel.
Naší republiky.
Naší republiky a proto jste u nás jediný.
Děkuju.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuju. Děkuju. Kolikát je, že to jsem? 10. milion.
10.270.879 je před vámi, než je Radkin, a pak zase 10 milionů.
Výborně, děkuju.
Je to opravdu unikátní. Já vám přeji krásný den, děkuju, že jste za námi dorazil. Vy totiž vypadáte, já to z vás cítím, vy máte rád lidi.
No proč
ne? To je nádhera, tak to opravdu nemůže říct, bohužel každý. A vy je máte rád, přestože jste poznal z nás, lidských bytostí, vlastně většinou tu temnější stránku. A nebo se pletu? A díky tomu tu jasnější?
Já si myslím, že jako všichni jsme, jak říkal, oni na to měli celkem stejný názor otcové teologie, otec Tertulián a otec Augustín. A otec, oni se shodli na tom, že člověk je napůl z Boha, napůl z ďábla. A jenom se lišili v tom názoru, jak k tomu přistupovat. Takže ten Tertulián se domníval, že je dobré vymítat toho ďábla a Augustín říkal, že je dobrý kultivovat toho Boha, aby na toho ďábla zbývalo čím dál tím míň místa. A to je přístup, který mě se líbí. Já jako když pracuju, tak já daleko víc než na ty chorobné stavy a symptomy se zaměřuju na ten potenciál, který v tom člověku je, aby se zvedl. Takže to je otázka, jestli víc z temný nebo ze světlý stránky, ale pravda je, že tedy v podstatě, jak říká Faust, že pán Bůh tam na začátku říká tomu Mefistovi a zahanben pak vydej svědectví, že dobrý člověk ve svém temném vření přes ojediné světlé pravdě ví.
To je možná totiž i přístup, který bychom právě nemuseli tak uzavírat jenom do psychiatrie a to bychom prostě mohli vzít do běžného života. To je možná poloplná, poloprázdná sklenice, jen ten úhel pohledu.
I tak a já mám hrozně rád Anthony de Mello. Anthony de Mello byl jezuita, indický jezuita, křísnutý buddhismem a hinduismem. A on říká, že v podstatě lidi mají rádi pravdu, akorát ji nemají rádi moc snahou. Jo. Takže on ty svý příběhy balí do těch bajek a mně se hrozně líbí ten příběh o tom člověku, který si zakládal na tom, jak má úžasný trávník a teď se mu do toho vysemenili pampelišky a tak on 2 roky s těmi pampeliškami bojuje a všemi prostředky, které doporučují všichni odborníci a po 2 letech marných bojů sedne a napíše na ministerstvo zemědělství, jak říkal Antonín Novotný, na ministerstvo zemědělství, že 2 roky bojoval teda s pampeliškama a furt je tam má, co má dělat. A do 6 týdnů skutečně na úředním papíře mu přišla odpověď. Budete se muset naučit mít je rád. A já myslím, že tohle je cesta, jak jít životem a v podstatě ani nemusíte slevovat na svých zásadách.
No právě to mě u toho napadlo, jako plně všechno se člověk nechce a nemůže naučit mít rád, nebo by ani neměl, myslím, z těch temnějších věcí. Takže jak to tam potom rozlišit, aby to nebylo takzvané, to člověk si zvykne na všechno, že to posune ty hranice úplně moc.
No ne, tak je potřeba dělat navzdory postmodernímu pohledu, který to rozmlžuje, je potřeba dělat hranici mezi dobrým a špatným, mezi dobrem a zlem a nenechat se zvrtnout tedy tím, že něco je módní a něco je účelový. Mně se hrozně líbí ten přístup, který má Joshua Green, ten vymyslel takovou tu, jmenuje se to železniční problém česky. Mm-hmm. A je to, vy koukáte na to, jak se řítí nebržděná, neřízená drezína a jede a tam je 5 dělníků na trati a asi je přejede. Ale vy tady máte takovou páku vyhybky a můžete to odklonit, že to... Pardon.
Ne,
už jsem odklánil jsem příliš tvrdě, že to...
Vysvětlím pro posluchače, pan Honzák se tak rozmáchl, jak přehazoval tu výhybku, až zase...
Já jsem jí málem srazil ze židle. No, můžete to odklonit a tam je jen jeden člověk, čili tam 80% lidí řekne, že tuhle tu cestu by zvolilo. Je to 4 zachráněné životy a stejně tak můžete tedy v podstatě pracovat, když nemáte tu páku vyhybky a stojíte na mostíku a před váma stojí 150-kilovej tlouštík, no tak ho trošku štouchnout. On tu drezinu zastaví svým tělem. A je to zase 1:4, jo. A tam tedy opravdu jenom 20% otrlých je ochotno štouchnout do tlouštíka. Takže to je taková ta, ten rozdíl mezi tou utilitární etikou a tou deontickou etikou. Jo? Páč ta deontická etika říká nezabiješ a ta utilitární říká, no tak 1:4 je to úplně jedno, tak šťoukni do tlouštíka. A to je rozhodování racionální nebo emocionální a my jsme, to řekl kolika, řekl to geniálně, jo. Člověk není racionální tvor, který má emoce, člověk je emocionální tvor, který občas myslí. Takže jako je dobrý občas se zamyslet nad tím, jestli ty emoční impulzy mě vedou správně, ale jsou to ty instinkty, my jsme... Celý výzkum emocí zůstal 150 let stát, protože když osvícenci zabili Pána Boha nebo zakázali ho, tak nebyli schopni přijmout od Darwina tu myšlenku, že my jsme taky živočichové. A to do dneška celá spousta lidí jako nebere. Takže ty biologické faktory nebo ty biologické prvky, které v nás jsou, je potřeba nějakým způsobem sladit s těmi sociálními potřebami.
K tomu všemu se dostaneme s naším dnešním hostem, kterým je psychiatr Radkin Honzák na dvojce. Povídáme si v Radio Café Vinohradská 12 živě, nejen s našimi přítomnými posluchači, ze kterých se stali diváci, s psychiatrem, pedagogem, úžasným, kouzelným mužem, panem Radkinem Honzákem. Už teď jste naznačil několik témat, která mě vedou úplně jinam, než jsem si původně jako svou drobnou přípravu dělala, což je dobře, to je jedině dobře, protože to vzniká za pochodu. Myslím, že to máme všichni tady rádi.
Zase ta příprava by neměla přijít vniveč,
ne? Ne, nepřijde, ne, to nikdy nepřijde. Ona se přetaví, ona je ve mně a naopak jako se může propojovat, protože jedna věc je společná, tu jsem měla jako jednu z dotazů, protože vím, že teď jste o tom mluvil před chviličkou, o tom, že zapomínáme na tu živočišnou říši, na to, že v hlavě máme i, já nevím, budu citovat vás, amygdalu stejně jako dinosauři, prostě ano. Máme něco prapůvodního. Tak co je to, na co zapomínáme? A já pak položím otázku B, tím nepřijde příprava vniveč, která mě k tomu vlastně taky zajímá. Ale teď si pojďme teda nazvat, na co zapomínáme.
No ne, tak my máme v podstatě tři mozky. My máme ten mozek toho dinosaura, který umí všeho všudy strach a vztek a který jako má tři povely jako exekutivní jádro, stuhni, prchej nebo útoč. Když si představíme, že nám leží ta mandle takhle na dlaně a když to sevřeme do pěsti, tak dostáváme ten tygří mozek, který už má emoce. Kdo má doma zvíře, tak ví, že ty cícavci mají stejné emoce jako člověk. A na to, když si dáme kapesník, tak máme tu mozkovou kůru, která nás odděluje od těch zvířat trošku. A v podstatě ten dinosauří mozek je, ta amygdala je první takový zralý a první fungující fenomen u novorozence. Takže to je, a ta amygdala je u všeho, co se děje, protože hlídá naše bezpečí. Strach je evolučně vzato velice výhodná strategie, protože dovolila přežít, jo? Ty odvážní sežral tygr a ty ustrašený někam zalezli a tak jsme tady my. A v podstatě tam je hrozná věc, že jak je tady ten strach těch 250 milionů let, plus minus 30, jo, přišli ve čtvrtek odpoledne, to se ví, ale jestli to bylo 250 plus 30, nevím. A takže je velice dobře zakotven a s tím strachem se velice dobře manipuluje. Jo. Takže stačí říct, že se sem ženou migranti a bude zlé matičko, zlé braní Boris zde. A no a já povstanu a migranty zaženu a tím pádem jsem slabnej a dobrej a dokonalej a ty ustrašenci jdou za mnou. A to je podstata tedy politického vedení, který je velmi, velmi nebezpečný. Jo, protože my tu demokracii nikdy nemůžeme asi dobudovat úplně ideálně, protože každý sociální druh potřebuje určitou strukturu a jak si v té struktuře vždycky se dostávají nahoru ty, který jako bychom řekli, že jsou psychopati a jaksi podstatnou vlastností té psychopatie je absence strachu, že oni nemají strach. Takže my víme, že dejme tomu ty takzvaný králové šimpanzí tlupy mají spoustu těch psychopatických rysů a před 2 roky dokonce zjistili, páč myši jsou taky sociální druh psychopatického myšáka, jo. Psychopatický myšák podle mě jezdí ve Ferrari, jo. Takže v podstatě ta neohroženost, jo, oni tomu říkají fearless dominance nebo prostě odvážnost, v podstatě ty lidi staví do čela. A jako je tu druhá tedy věc, která je hrozivá, a to je, že 2/3 našich bližních jsou ochotní poslechnout jakoukoliv autoritu ve chvíli, kdy má nějaký atributy autority. A to nám dokazuje ten Milgramův pokus, kde byli ochotní mlátit své bližní 450 volty
A jenom proto, že to někdo řekl.
Jenom proto, že to měli nařízený to. Od autority, přičemž nevěděli, jestli je to laborant nebo pan profesor.
Prostě
nebo
měl třeba plášť a stačil.
Ano, třeba. Přišli do té univerzity a on to tam dirigoval, že jo, a říkal, musíte přidat. A ta oběť už byla a potom mlčela a on říkal, musíte. Takže 660% dojelo do těch 450 voltů. Ve Spojených státech, kde se elektriky bojí, takže mají 110 voltů v síti, že? Ale zopakovalo se to po celém světě. Výjimkou bylo Německo, kde těch poslušných bylo 80%. Takže ten Milgram napsal tu velkou stať Perils of Obedience a ta poslušnost je, že jakmile se ta autorita vynoří, když si vezmete, co se dělo na Hradčanech od počátku české státnosti, já jsem o tom napsal moc hezkou báseň počátkové české státnosti. Jaromír se moc neradoval, když ho Boleslav vykastroval a stejně málo nadšen byl, když ho pak Oldřich oslepil, aby se dále nestrachoval, Kochan ho radši zamordoval. Jo, Jan Lucemburský nechal svého prvního lékaře zašít do koňský kůže a utopit, jo. A Karel IV. Byl hejsek, Karel IV. Otec vlasti, který ho napomínal papež, aby se oblíkal slušně. Když si vezmete Víta Karolí, což si napsal sám, ten autobiografii, tak jak tam popisuje, co dělali v té Itálii, když válčil tedy v těch svých 18-20, jak ten Dauphin anděl ho vytáhl a usek mu pindíka, tak Karel potom už přestal chodit do těch ošklivých podniků. Nicméně ve 40, kdy všichni už byli usedli a seděli na tom trůně, tak Karel inkognito jezdil po turnajích tak dlouho, až ho cákli tady tím dřevcem, takže ochrnul na všechny 4 končetiny. A měl tedy velkou kliku, že měl nějakého ranhojiče, který ho vyběsil tak geniálně, že se ten hematom střebal a on teda do smrti potom chodil takhle s hlavičkou ke straně. A takže jako to jsou lidi, kteří opravdu mají ty vůdcovské schopnosti. Tatíček Masaryk se taky moc nebál, jo. Vemete, přišel z Vídně, pohádal se o rukopisy, pak se zastal toho žida Hilznera. A když byl v Rusku, tak ho šíbovali z Petěrburgu do Moskvy, pak se báli, že ho tam zastřeli, protože on se potuloval po ulicích. A jako celou tu koncepci Československa v podstatě s tou většina lidí nepočítala, ani těch jeho spolupracovníků. A krásný bylo, když Beneš v 19. roce přišel tedy k tomu Wilsonovi v Paříži a předestřel mu ten plán toho našeho budoucího státu a tak jako utroustil, že jsou tu 3 miliony Němců, tak byl on jenom škyt a říkal, to mi Masaryk nikdy neřekl. A Benešek, to my spravíme. Pravda je, že se nepovedlo. Jo. Takže v podstatě jako je to víceméně biologická danost, že, a teď je o to, aby tedy na tu špici se dostali osobnosti tak kvalitní, jako byl tedy Masaryk, a ne takový komický duo Husák a Jakeš, což ještě vysoko trčí nad dnešním složením. Jo.
Já bych se právě chtěla, ano, Radio Café Vinohradská 12 žije živě, potlesk pro Radkina Honzáka, a já bych se chtěla za chvíli po písničce dostat k tomu vyvážení a řekněme možná i jisté naději, protože teď jsme probrali i s historickým kontextem, co s námi dělá ten nejstarší mozek, ta amygdala, ta nejvzdálenější, tedy nejzakořeněnější v nás, jak jsem pochopila. Jestli je tu nějaká naděje v tom kapesníku, v tom plášti, v té šedé kůře mozkové, tak za chviličku s Radkinem Honzákem na dvojce. S psychiatrem Radkinem Honzákem živě v Radio Café Vinohradská 12 jsme probrali intenzivně to, co tedy s námi dělá ta amygdala, ten strach, to, že si třeba neuvědomujeme, že patříme, že jsme zvířata, patříme do tlupy, uznáváme hierarchie a tak dále. Ale právě, že jsme lidé, možná nevymlouváme se příliš na to, vždyť jsme jenom zvířátka, já tak můžu reagovat. No, nejsme úplně zvířátka, jsme prostě lidé a máme tam něco navíc. Proč to nevyužíváme, anebo jak to začít lépe využívat? Rozlišování, morálku, etiku, to k nám přece patří.
Já bych to začal, ono to vypadá jako, že úplně zabíhám, ale já začnu od jinutě. Je taková nádherná, nádherná indická bajka, jak mladý Rádža se svým průvodem vyjeli z paláce a tam narazili na starého žebráka a ten Rádža v něm poznal svého tatínka, který odešel, jak je v kraji zvykem, v 50. do bezdomoví a přenechal mu vládu a tak říká, tatínku, co ti můžu dát? A tatínek říká, nic, jen to se vejde do té mý žebrácký misky a tak on obrátí kapsy a tam to všechno zmizí a tak oholí ten průvod a všecko to mizí a páč se nechce nechat zahambit, tak pošle do paláce, přijede 40 koní naložených zlatem, stříbrem, drahokami, to všecko zmizí z té misky a on říká, co to je pro Boha za děsnou misku a tatínek říká, to se je dobře, že se svoptal. To je miska přání a ta není nikdy plná a já jsem v ní utopil půl života a my jsme si spletli svoje přání se svými potřebami. My máme potřeby biologický, psychologický, sociální a spirituální a mysli ty musí být plněny a syceny. A Čechové, jakožto hrdí prohlašovatelé, že jsou nejateističtější národ, plní své spirituální potřeby největší potřebou spiritusu v Evropě, když teda nebudem do Evropy počítat Rusko. A u mladých trávu, jo? Takže my... Církev tady promazala všechny šance, které měla v tom 89. roce a není tady v podstatě instituce nebo není tady nic, co by kultivovalo a sytilo ty spirituální potřeby. Morálka byla velice přesně jaksi vymezena, když jeden z našich bývalých prezidentů nepoznal rozdíl mezi špinavými a čistými penězi a když tedy vymáhání práva je tedy velice složité, obtížné a někdy až nemožné. Takže to, co jako je v vyvinutých společnostech, je to, že 60% těch morálních pravidel se automaticky plní a jsou pokrytý zákonem, pak je, dejme tomu, dalších 15%, co dělá taková ta elita, co se má, a pak je těch 15% toho téměř nedosažitelného vzoru. Jo? Ale tady se nám i těch 660% zcvrklo na bídný minimum. Takže v podstatě já si myslím, že my, a to je to, co jako zaznělo, my jsme měli teď před 14 dny další konferenci o těch psychopatech, jak s rozvolněním těch dodržování pravidel ta společnost v podstatě ty statečné nebo odvážné tak je napodobuje a psychopatizuje a stává se méně sympatickou, méně bezpečnou, méně spolehlivou. A protože bývaly doby, kdy stačilo čestné slovo, jo, a dneska smlouva, nesmlouva, tak prostě to najednou neplatí a já jsem to myslel úplně jinak. A takže stává se, tudíž, ta náprava je dole, že jo, přestat dělat. To je úžasný příběh, který sestavil, nebo pokus, který sestavil Zimbardo, ten slavný psycholog.
A nevadilo by vám, protože mě to velmi zajímá, ať jako to zazní samostatně, mohli bychom si to dát v samostatném vstupu, tento příběh? Stojí to
počkejte,
jako
to není ten, co vy myslíte. Ten příběh... Já vám vidím.
Tak je to psychiatr, no. Tak
duše. Hej, to si dáme potom.
Ale jsem ráda,
třeba,
že jste neřekl žaludek, že jste řekl duše, děkuju.
Hele, ten, on postavil auto s vymláceným předním sklem v Palo Alto a v New Yorku, v té čtvrti, nemoc zrovna, jak se říkávalo v Praze, Žižkovu a Vyhni, Žižkovu a Libnit. Ano, tak v takové čtvrti. A takže to auto v tom New Yorku bylo rozebrané do 4 hodin na prvočinitele, zatímco to auto v tom Palo Alto stálo a volali lidi na policii, že tam někdo zapomněl auto a jestli tedy o něm vědí a takhle. Čili trošku se vrátit k těm pravidlům. Mně se hrozně líbí Jiří Suchý, který říká, že lidi jsou v podstatě úžasný a báječní, akorát jim to nikdo neřekl, tak se chovají jako hajzlové. Ale já si myslím, že kdybychom jim to začali říkat, že jsou dobrý, tak budou dobrý. A to je i s veřejným pořádkem. To byl původně stockholmský pokus, že na krásně umetený náměstí oni naházeli takhle tři prázdné škatulky od cigaret a za chvíli tam byla takováhle hromada. A to též je s tou morálkou. Takže jaksi návrat k slušnému jednání mezi lidma, jako dá té společnosti větší bezpečí a bude méně manipulovatelná.
Úžasný a báječný náš dnešní host Radio Café Vinohradská 12 na dvojce, pan Radkin Honzák.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
S psychiatrem, pedagogem, úžasným mužem panem Radkinem Honzákem v Radio Café Vinohradská 12 si povídáme velmi nablízko. A mě to ještě nedá vrátit se krátce třeba jenom k tomu strachu, protože já jsem se mnohokrát ve svém životě osobně bez knížek, já zevnitř jsem se jako dotkla toho, že díky tomu, že jsem dokázala strach překonat, jsem se dostala vlastně k větší radosti, k většímu štěstí, k většímu lepšímu vývoji svého života. To znamená, byl brzdou ten strach. Jak tedy poznat, kdy je strach tím alarmem, tou emocí, která mě chrání a kdy mě naopak zabraňuje jít po té dobré cestě?
Vždycky je to brzda. My máme celou řadu experimentů, který jako necháte ty pokusné osoby řešit nějakou úlohu a se zaběhnou, zajedou a teď mají nějaký standardní výkon. A teď ho vemete stranou a řeknete mu, jenom si představ, prosím tě, není to pravda, ale jako představa je to zajímavý, že u tebe doma hoří, jo? Tam si představ, jak ty plameny to tam volizujou. No a on se vrátí a pokračuje v tom výkonu a ten výkon je o 15% slabší. Mm-hmm. Jo, takže a je tam, nebo když má možnost uhnout z toho výkonu, tak je tam velká tendence odbíhat a jako vůbec jít do jiné reality. A já jsem tuhle jel na Olomouc a za mnou sedím ve vlaku, který odjížděl za 5 minut a za mnou asi 2 sedadla. Nějaká dáma pohovořila teda a říkala, představ si, že mi ukradli peněženku a v tý já jsem měla ty lístky na vlak. Myslíš, že mám jet i bez těch lístků? A bohužel jsem neslyšel, co říká ta druhá strana a ona potom říkala, no kreditky tam byly taky, jo, a občanka taky, ale já musím do té Bratislavy, protože já tam mám přednášku. Čili žádný blbeček to nebyl primárně, ale chovala se opravdu jak idiot, jo, protože ten strach jaksi nesmírně demobilizuje. A Churchill řekl spoustu chytrých věcí a mimo jiné řekl, že strach je reakce a odvaha je rozhodnutí. A já bych měl vědět, kdy se rozhodnu, že se budu chovat bez strachu. A ještě když teda budeme hýřit citáty, tak Mark Twain řekl, většina věcí, kterých jsem se bál, se nikdy nestalo. Jo, takže my máme takovou, my máme 20% spoluobčanů, kteří mají větší pohotovost k úzkosti a oni velmi často volí takovou nešťastnou strategii, že si představují, když si představí to nejhorší, takže se nic horšího nemůže stát a místo toho na ně spadne cihla. Že? Takže vždycky se může stát něco horšího a představovat si špatné konce znamená naladit ten organismus špatným způsobem. Protože to, co říkal ten Darwin a co marně dneska řujeme my z té psychosomatiky, emoce jsou tělesné děje. Emoce jsou děje, které já nevím, jestli znáte to slovo, naštelujou. Mm. Naštelujou organismus k nějakému pohybu. Rvačka, útěk, radost, jo. A jestliže já jsem, jestliže já mám ty řídící systémy tři, nervové, endokrinní a imunitní, a všechny mají paměť a všechny mají exekutivu, tak já i s tím poraženeckým přístupem si poraženecky nastavuju imunitu. Mm. A neuroticismus, jako dneska taková ta nejpoužívanější metoda na odhad osobnosti je velká pětka, což je soubor extroverze, spolehlivost, otevřenost vůči novým věcem a vstřícnost vůči lidem a neuroticismus, což je taková míchanina úzkosti, deprese a naštvanosti, tak v podstatě ten neuroticismus je negativní faktor ve zdraví, jo, ve srovnání s těma extrovertama, který tak jako víceméně pohodově reagují na ty zevní okolnosti, tak ty neurotici, který si snovají ty pasti, tak bohužel je to i to sebesplňující proroctví, jo. Já jsem kdysi měl krásnou učebnici komunikace pro obchodní cestující, dneska už jsou to díleři, ale tam bylo první lekce bylo jak ne, jo. Tak jak ne? Dobrý den, já prodávám ledničky, ale vy asi žádnou chtít nebudete, že já mám zas takovou smůlu. Jo? A lidi si dělají spoustu jako z problémů sami. My máme takový hezký žertovný příběh, když mi někdo začne vyprávět, jak ten svět je zlej, tak mu říkám, jak dělníci na stavbě pískli svačinu, ten vytáhne svačinu a říká, Hergot, zase houska se salámem, a kamarád říká, tak řekni svý starý, ať ti dá k svačině něco jiného. On říká, jaký starý, já si svý svačiny dělám sám. No a na to velmi často zapomínáme, jo.
Naším dnešním hostem v Blízkých setkáních je psychiatr Radken Honzák. Všem nám v Radio Café Vinohradská 12 je líto, že už jenom pár minutek máme na povídání s panem Radkenem Honzákem a slibuju, že udělám všechno pro to, aby ho sem znovu dotáhla.
Děkuju.
Já mám na vás ještě, ať jenom uzavřem to téma, protože už pak bohužel se budu muset rozloučit, ale to, jak jste mluvil o tom typu osobnosti a všeho, neuroticismus a tak dále, co když pak někdo řekne, ale já jsem prostě takový, já holt nejsem ten extrovert, je v moci každého z nás to změnit, nastavit jinak, může se ta nejvyšší kůra mozková prostě rozhodnout a můžeme to zvládnout?
Já si myslím, že já se velmi často s touhletou odpovědí potkám, já už jsem takovej, já už jinej nebudu. A já jsem říkával, dokud lidi nosili hodinky, tak si dejte hodinky na týden na pravou ruku a vsadím se s váma o sirotčí peníze, že až budete v rejži a v nouzi a v tísni, takže se podíváte automaticky na tu levou a nemáte na to žádný geny a nemáte to vrozený a je to všecko naučený, takže se to můžete naučit jinak. Je to možný, já nevěřím na takovou tu pozitivní psychologii, která automaticky dělá viníky z těch, kterým se to nepovedlo, ale je možný na sobě pracovat a je možný jako mít určitý duchovní vzory, který jako nejvíce naučíme nápodobou, jo. Hrozně se naučíte čtením, naučíte se tím, že koukáte, jak to dělají ty slušní lidi a nekoukáte na to, jak to dělají ty hulváti.
A co když vám někdo řekne, starého psa novým kůzkům nenaučíš? No, jde to prostě kdykoliv, to tam je moje otázka.
Podívejte, tam je otázka toho, jak moc ten člověk chce. Hmm. Protože ta změna sebou nese domino efekt dalších změn, kdy tedy to není vždycky příjemný. A jestliže já budu pasivní neurotik s určitými rysy závislosti na tom, co dělá to okolí, tak do té samostatnosti se mi moc chtít nebude. A řekněme si tedy, že čeští jeleni na Šumavě se po 30 letech, co dali pryč dráty, dosud nepodívali do Bavorska, aniž se bavorští jeleni podívali k nám, protože tam je ten transgenerační informační systém, která, kdy ta maminka říká těm malým, ne, abys tam les, tam se střílí. A otázka je toho, kolik zapšklosti tady zůstalo transgeneračně navzdory tomu, že 30 let ty dráty nemáme a v podstatě bychom měli tu svobodu umět užít.
Pane Honzáku, vám nesmírně děkuji za nádherná slova. Doufám, že až příště přijdete si pro další skleněnou kostičku, kterou dávám našim hostům, že přinesete nějakou další novou básničku. Přeji vám hodně zdraví, hodně sil a tolik humoru, kolik jste nám dneska dal.
Moc a já mám pro vás kamenou. A až budete mít nějaké přání, tak tohle musíte někde uložit v přírodě.
Ano.
A přání se vám splní.
Já tomu úplně věřím.
Takže
a děkuju.
Já přeju všem, ať jsou zdraví, šťastní a spokojení a hrdí.
Velký potlesk pro pana Radkina Honzáka z Radio Café Vinohradská 12. Moc děkujeme. Zítra se můžete těšit na Aleše Cibulku, ambasadora Ježíškových vnoučat. Pojede do Benátek nad jezerou a hostem bude Ivanka Devátá. Já vám všem přeji nádherný den.